Мы хотим рассказать, что белорусский народ это не режим Лукашенко.
Ar piketu mēs vēlamies parādīt, ka Baltkrievu tauta nav Lukašenko režīms. Vairums iedzīvotāju ir pret viņu. Mēs turpinām cīnīties. Tā kā mūsu armija un milicija ir palikuši diktatora pusē, bruņotā veidā mums ir ļoti grūti pretoties. Cilvēki cīnās ar savu viedokli, sociālajās platformās pārpublicē informāciju, kaut kur mēģina rīkot mītiņus. Mēs arī vēlamies, lai Latvijas iedzīvotāji Baltkrievus neuzskatītu kā Krievijas agresijas atbalstītājus karā pret Ukrainu.
Как соучастников агрессии против Украины,